Alakamis sifa fitombro polni volana janoary 2022 miaraba tokolasy tokovavy loateny vavoizo maraina izao. Misokatra ho an'ny fiarabe mpitatitra entana ny lalam-pirenena faharoa fa vita omaly ny tetezam-by tao Moramanga nijery ny fampitany asa ny filohan'ny repoblika. Tafiakatra raika amin'ny efapolo ny samy maty eto amintsika nandritra amin'ny fandalovan'ny andro ratsy farany teo mbola mitoetra ho an'ny lemaka Antananarivo andalovan'ny renindranitelo ny filazana loza amin'ny tatao any tondran-drano. Natsahatra ny zandarimarim-pirenena kosa ny fampiofanana ao amin'ny sekoly ambonin'ny zandary ao Moramanga nalefa nanampo ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ny mpianatra tao. Ny any ivelany baolina kitra kanina 2022 atao an'ny Kamerona tafitany amin'ny dingan'ny ampahefadalana Egypta sy Guinée Equatorial. Bruno Rakotomalala teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Efa azon'ireo fiarabe mpitondra entana andehanana ny lalam-pirenena faharoa alohan'ny idirana amin'ny Moramanga nanomboka omaly tapaka nandritra ny andro ratsy ny farany herinandro teo moa ny ampahan-dalana tany an-taolana. Efa vita ny tendezam-by ho an'ireo fiara vaventy ka afaka mandeha amin'izay ny fiara mpitatitra entana tsy mihoatra amin'ny 5-10 taona. Nijery ny fahavitan'ny asa omaly maraina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nitsidika sy nanome fanampiana ireo traboana ihany koa. Ny tatitra amin'ny vaovao Atanazy Romelo.
Nisitraka tosika fameno de la vola raha hetserary izy ireo fitafiana vary ary koba. Nijeren'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanamboarana ny lalana tapaka tamin'ny lalam-pirenena faharoa tao Ambarilava Moramanga. 2 kilometra fa tsiditra ny tanànan'ny Moramanga zay nifoan'ny rano tamin'iny andro ratsy iny. Efa vita ny familian-dalana ary de vita ihany koa ny tetezam-by. Ny fiara tsy mihoatra ny 5-10 taona no mandalo amin'ity tetezam-by ity. Zay ny vesatry ny fiara amin'izany. Nilaza ny filoham-pirenena fa raha ny ABN asa de tsy tokony vita ao anatin'ny fotoana fohy. Makasitraka ny ministra ny filoha Andry Rajoelina. Modely ho an'ny mpitondra ny tokony tamberina andraikitra na redevable ho an'ny vahoaka ny fidy azy. Ary zay no nahatonga anay aty Moramanga ho ny filoham-pirenena. Avy eo izy dia nitsidika ihany koa ny fotodrafitrasa zay tafiditra ao anatin'ireo velorano tanterahana dia ny eo amin'ny trano ny be antitra na ny maison de retraite eto Moramanga ambony. Efa andalam-pahavitana ihany koa ity trano ity ary namarana ny filoham-pirenena ny dihany teto Moramanga moa dia nijery ny faharavany ny tohodrano zay simba ihany koa noho ny iny andro ratsy iny. Ovitaina io fotodrafitrasa io ny filoham-pirenena ary tsy maintsy hisitraka ny raha madio ny eto Moramanga. Atanazy Romelina ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-nisy tany Moramanga fa mitombo hatrany kosa ny samy maty vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy teto amintsika iny. Tafiakatra 2020 zany araka ny tarehimarika navoaka amin'ny BNJRC omaly arivo. Iray alina sy iray hetsy mahery kosa ny isan'ny traboana amin'ny faritra folo eto Madagasikara. Manodidina ny 7 alina ireo nafindra toerana vonjimaika mahery ny 700 sy 800 ny toeram-ponenana dibo-trano. 850 ny isan'ny trano simba teto Analamanga ny 2-30 tamin'ireo namony aina. Mahery ny 7 sy 800 ny isan'ny traboana ho amin'ny teto Analamanga ka ny 800 sy 500 tamin'ireo nafindra toerana vonjimaika. 300 sy 800 kosa ny trano dibo-drano. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro miisa 7 ireo namony aina ary 300 sy 800 mahery ireo traboana. Fa niakatra be ny rano tany Tomasina tao anatin'ny 3 andro ary mbola nisy hatramin'ny omaly. Fiakaran-drano zay vokatry ny fiavian'ny oram-be tany an-toerana ny farany herinandro lasa teo. Fanadihadiana Prudhomme Marakodison Radio Katolika Masova Tomasina.
Tokantrano maro ny tafiditry ny rano raha ho an'ny tapitanany Tomasina sy ny manodidina no resahany ampahany amin'ireo olona nanaovana fanadiadiana ireto manao antso avo amin'ny mpitondra eto tapitanany Tomasina.
Ambanivohitra rano de nianagna foagna de jusque tant taty amy 7 izy miditra andragno amin'izay rano de zay tolalo de tsisy toromaso fa de nipetra foagna niambagna ny rano animba entagna.
Tamy 7 karaha n'igny efa feno rano tragno jiaby. I rano io maimbo tsisy ahignana mihitsy tandragno e.
Manolonan' izay fiakaran-drano tapitanana izay fokontanyny mangarano voalohany ray amin'ireo fokontany lasibatry ny fiakaran-drano tsy mipetrapotsiny lehibe ny fokontany fa mitady vaholany amin'ny famoanany rano na dia teo aza niezaka fa nataon'izy ireo fony fotoany maintany. Ankoatr'izay, nampitaraina azy ireo ny fanakanana mpanolotsaina kominaly ray eto Toamasina nilakan'ny rano mandalo eo akaiky aminy.
Eto a Mangarano a niezaka zay nangady kanala nanao rehetrarehetra fa raha tsy misokatra mihitsy ity kanala ity zay eto prospera io a zay fantatra fa olona manana ny maizenazy ny tompon'izy io dia mangataka anareo zay fa raha tsy misokatra ity kanala ity a irano ity tsy ho foagna zany mihitsy satria io a kanala io a ninihany ho tapena.
Ho an'ny Toamasina manokany dia misy ireo toerana andraisanaireo olona traboiny zay ty farany tsy masaraka firy loatra ireo olona trabona noho ny antony maro samihafa isan'izany ny tsy fisiany sakafo amin'ireny toerana ireny. Fa eo ihany koa ny fahatahoran'izy ireo ny fahaverezan'entana amin'ny toeram-ponenana. Dia izay ny voazona ampitaina avy ty Toamasina. Président Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Toamasina fa mbola miatra amin'ireo kômina lalovan'ny renirano Kiopa sy Sisony ary Mamba hatramin'izao ny fampitandremana loza amin'ny lokomena na dia efa manomboka mihatsara aza ny andro eto andrenivohitra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny APIPA. Ireto avy ireo kômina lalovan'ny renirano Kiopa mbola mampiatra izany: Antananarivo, Masinday, Ambomanambola, Ambohijanaka, Andorano Fotsy, Alasora, Akarobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Andranona Ohatra, Be Masoandro, Akadimanga, Ambotomanjaka, Fiombonana, Ampangabe, Iarinarivo. Ireto kosa ireo kômina mahazo izay fampitandremana miloko mena lalovan'ny renirano Mamba izay: Sabotsinamena, Akadikely Lafy, Amboibao, Anteroka, Talatamaty, ary farany ireo kômina lalovan'ny renirano Sisony ahitana ny kômina Tsiafa, Androibe, Antsahadita, Soalamdy, Ampanefy, Soavina, Ampitatafika, Ambavahatokana, Feno Arivo, Asitosy ary Fiadanana. Fa namela takaitra maro an'ny distrika Nambodratrimo ihany koa ny andro ratsy nandalo teto amintsika iny. Nisy nitetezana sy ny lalana tapaka, potika amin'ny fambolena, nisy ny biby fiompy maty sy lasan'ny rano. Ankoatr'izay dia 100 maro ireo trabona, dibo-drano, ny trano fonenan'ny olona manamorona ny renirano Kiopa sy Mamba. Tsy mbola misy moa ny antontanisa mazava fa mitombo tsikelikely nisan'ireo trabona ankehitriny. Manampy fanazavana ny vokatr'izay andro ratsy nampiakatra ny rano izay ary ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Nambodratrimo, Johnny Rakotoarisoa.
Maromaro ihany ny zavatra simba noho ny vokatry ny fiakaran'ny rano a raha hoana Ambodratrimo manokana no jerena. Ny trabona misy sito maromaro izay a, misy any Bobonteroka, ny teo Ambatolampitsimafotsy, izay no ohatrany hoe navantana amin'ny mpanao gazety satria akaiky angamba. Fa ny tena marina, maro ny zavatra simba raha tsy teny afa-tsy nitetezana any Manjakavaradrano a, tapaka amin'iny cyclone iny a, misy tetezana ihany koa ny Ambompionana tapaka. Misy trabona vo nanomboka alina zany amin'ny komine Mahitsy a, Soavin'ny Merina, ary eny Tsimikopa, eny komine Fiadanana, Fokotany Ampefiloha, trabona ihany koa ny eny. Zao zany le rano vao manomboka midina ny avy any andohany a, miakatra be tampoka le izy a, dia iny efa nisy filazana moa nataon'zareo tao amin'ny anivon'ny Benjerisy eny amin'ny tokony elana faritra iva rehetrarehetra, ary mbola verina fanentanana fa na dia mitsahatra ary ny orana. Zao le rano vao miakatra satria midina daholo ny avy any andohany rehetrarehetra. Mafimafy ihany aloha ny fanarenana, ary raha tsika mahita fa tsy distrika Nambodratrimo ihany fa faritra maro no voakasika izy io a. Hoenjakenjana tsy nitetezana na ihany fa ny fambolena sy ny fiompiana, maro ny biby maty a lasan'ny rano a tamin'iny rano be iny a. Ny fambolena moa dia raha tsika mahita io izy a potika.
Manoloana ny fisiny trabona dia nitondra fanampiana varo azy ireo teny Merina Fony sy Andranoro ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarisoa, ary milaza amin'ny filana maika ho an'ny mponina ny arambona ato amin'ny distrika Nambodratrimo.
Zavatra teny ilain'ny vahoaka zany zao aorinan'izao ny masomboly a, ny zezika afahana indray mamerina indray a ny fambolena tokony iarina, ary indrindrindra ny tena maika dia ny fanamboarana an'ireny a lalana tapaka, nitetezana tapaka tamin'ny ataona cyclone teo ireny. Tamin'ity andro anio ity kosa dia niaraka tamin'ny komine Talatamaty a, ny Bentanàna, ny Sefokotany a, filohan'ny TGV Ambodratrimo a, ny Zara, ny izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireto vahoaka trabona eto amin'ny komine Talatamaty a sy ny komine Anteroka. Manomboka ka rapitsy kosa dia ho any amin'ny faritra hafa indray zay hijery an'ireo trabondreo. Tena manao zay ho hafa ny fitondram-panjakana ny jery a, misy ihany koa ny orinasa tsy miankina izay manampy raha ho arintsika, sa ohatra ny ao ny orinasa ny Badimax izay sorana azy mitafitafy ny fikarakarana ny eo Ambobao. Fa misy sita anankiroa a, ny sita iray efa karakarain'zareo, dia ny sita iray indray io izahnay irahana amin'ny reto namana rehetra mpiara-movinantoka ny amin'ny fitsinjovana azy ireo a sy ny fanampiana izay azo atao a.
Ambula ato amdistrika na mbuda timu atani mamtidi na ntima pusruanzato iro tabuna mkwamina talatamati rani tatra vunzamaikia avya mkwamina nisni ulna ravatanu ardibdanu nitanfunina ndewuna manamurna nrenran mamp ifanisimu nifanapina nitunkwamina arumbula miansu iro malalatanana nipitata na mkwamina mba anapi iro tabuna ireo nibemtanana rarnuasi elidomnikia si nilifni ravalson rakutvuluna nu anapi fanaza Vana Mumbai Zai.
Fokotany faralazakoa dia nisy ny ravatrano izay nisy tapony ihany koa dia nandehantanon komina omaly nanome ihany koa fanampiana natolotra azy eo arak'izay voarambon'ny tanana fitsimbinina amin'ny mpiarapelona araka ny fitantanana ireo matompen'ny tanana tompoka
ary misy ny hitondra trano maro a ny komina talatamaty dia ao anatin'ny zaony rozy amin'izao fotoana izao manakasika ny renirano'ny mamba misy ny traboina amin'izao fotoana izao findra eo amin'ny epp merina fony fokotany merina fony moa zay ny tena betsaka an'izay traboina zany amin'izao fotoana izao dimapolo soronjato olo amin'izao fotoana izao ny isan'ny tragobony eto amin'ny kommune izay dia efa nanezaka nidina hifotiny a niara-niasa tamin'ireo président fokontany misy solotena ihany koa mitsirika sy mijery ny zava-misy mifizoatra ny toetrandro sy ny toetsavamisy amin'izao fotoana izao dia mezaka izay amin'izao fotoana izao mijery fanampiana ho an'ireo olona tragobonyireo a ka nanatanteraka fizarana vary sy paty ary savony a ho an'ireo tragobonyireo a zay moa dia atao hoe fanampiana madidio fatia amin'ny kommune aloha amin'izao fotoana izao
akoatr'izay moa dia nisehoana ahitrano nahafatesana olona iray sy naharatrana olona iray hafa ihany koa to amin'ny kommune talatamaty arak'izao fanazavana entin'ny lefitry mibentanàna ravalson rakotovolonina izao
eto amin'ny kommune talatamaty eto amin'ny fokontany amboribotsy a dia nisy trano anankiray zay may petrahana fianakaviana fito izy ireo ka ny tao ambondrina moa ny andoanny hafa dia tsy fatra loatra zay antony fa anjavanisy dia nisy olona anankiray a zay maty toa ray aman-dreny efa tany amin'ny enimpolo taona tany tao ambany moa zany a dia lasa tsapony avokoa dia niala amin'ny toerina misy azy soa samy manamonjy ny avany azy ny kommune moa dia tsy mipetraka fotsiny a satria ndre matobeny tana moa dia mitsinjy mihitsy any amin'ny parabelona nanome fanampiana ho an'le may satria le zanak'le olona maty io zany dia namonjy ny reniny tao a dia mahitanteraka koa ny apahany ny vatany ary eo ihany koa ny famangina nytondrana ny ramondamba ho an'ny solon-tsolon-tsakafo ho an'ny nahazo ny manjoa tompoka
Viompo amin'ireo malagasy namoiavana sy naratra ary simba fananana vokatry ny andro ratsy ny CFM miantsony rehetra mba haneo firaisankina manoloana ny takaita mavesatra ity rafim-panjakana ity araka ny fanambarana nataony omaly fotoana ifanomezantanany zao ka tsara ho ny filohan'ny CFM Mac Alphonse raha alavirina nitsikera samihafa mifandraika amin'ny resaka politika milaza ny famiomana amin'ny fitondrana ny anjara birikiny ho fanampiana roatrabona moa ny CFM ampanta amin'ny antsoavo nataon'andriamatoa Mac Alphonse filohan'ny CFM
vokava mahatratra ny misy amin'izao fotoana izao ka oka re mba tsy hisy ny anararoatra tsy nisy ny hanao nararoatra izao zava-mitranga eto amin'ny firenentsika zao fa oka ifampitsinjo isika samy malagasy toy ny trano atsimo sy avaratra no misy atsika ka izay tsy mahalena ny alofana koa manangatsika piraitandrazana rehetra hifampitsinjo ka hanao tolotanana hijery ireo havatsika zay traboina amin'izao fotoana izao ka noho izany dia manangatsika mba samy hitondra zay vo tsirambiny tanana tsika tsirairay famonjena ny malagasy piraitandrazana amintsika hitatsika amin'izao fotoana izao fa efa mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana manay zay ho vitany ary manaingatsika mba samy hanao amin'izay tandrify azy avy eto zahay dia mankahery andreo mpiatsehatra rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra ho fanavotana ireo piraitandrazana amintsika
ny filohan'ny CFM Mac Alphonse no narahantsika toy izay fa natsahatra amin'ny fampiofanana eo anivon'ny sekolyny zandarimariam-pirenena ao Moramanga ny tsehina ifanampy amin'ny vahoaka amin'ireo asa samihafa ireo mpianatra anisan'izany ny fanarenana ny toadrano ao ambody akondro ao Moramanga ao nametrahana zandarimaro ihany koa ny fandamenana amin'ny fifamovoizana amin'ny lalam-pirenena faharoa ao Moramanga izay tapaka nandritra ny fiakaran'ny ranobe ny farany herinandro lasa teo akotray moa ny fanavotana ireo tabona mitodradrano eto Antananarivo akotra ny asa fampandrina fahalemana sy fandaminana ireo rehetra ireo no asa sosialy atao amin'ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ho fanampiana ny mpiarabelona amin'izao vona no ny fiakaran-drano izao ny kolonely razafindrakoto David Santieri talia amin'ny fitantanana maolona eo anivon'ny zandarimariam-pirenena
Maro ny zavatra takiny ny toejavatra eny an-tsehatra ary anisan'izany ny fijerena ny maha-olona an'ireo mpiarabelona amintsika ireo ny fiarovana ny aina izy ireo zany na tonga an'iregny intervention fanalana an'izareo amin'ny tsoany misy amin'izareo na dia tsy sitrapony ary midikan'izay dia anjara andraikitry ny gendarmerie mitondra ny sécurité zany mba hanalan'izay fitaintainan'ny olona zay vokatry le krizy tsy ny Antananarivo ihany manao an'izay fa manao an'izay koa amin'ny tsehitra hafa ohatra amin'ny Moramanga ny gendarmerie-pirenena manampy an'le zareo manamboatra an'le barrage de rétention d'eau zay vaky tao Moramanga raha antsika malala ny importance an'io route nationale numéro 2 io anatin'izao fotoana zao aloha zany natsahatra ny fampianarana anatin'ny sekoly ambony ahafahana anetsika olona maro manampy amin'ny famerenana amin'ny viabilité n'le axe dia raha teo Moramanga zany nanampy amin'ny régulation na circulation alohany hitra Moramanga sy mivoaka Moramanga dia ohatran'izay koa moa zany ny axe miakatra tia mandraka miakatra Ambatolaona iny mame olona faran'izay maximum ahafahana mamerina faran'izay aignana ny viabilité ny axe RN2 raha ny famonjena vona ny ain'olona aloha zany ny tena betsaka nanaovana intervention betsaka dia ny faritra tia Antananarivo iny ampitatafika iny dia ankoatran'izay moa gendarmerie-pirenena ny vide gilet ny vide bouée de sauvetage dia niezaka nampiakatra ny vedetin'ny gendarmerie izay amin'ny andro vazo ho ampiakarina tia Antananarivo mba ahafahana manampy arak'izay azo atao ny mpiarabelona
nampafantatra ihany keo ny gendarmerie-pirenena fatrabona fito arivo no zarain'izy ireo sakafo mafana eto Antananarivo amin'ity herinandro ity nalaina tamin'ny sosialin'ny gendarmerie-pirenena nentimanana amin'izany fanazavana
dia niezaka ny atao amin'ny gendarmerie-pirenena mitondra fanenana ny mety hoe fiatraika an'le vohina zay dia anisan'ny voalohany amin'izany moa zany fizarana repasho amina sita maromaro zay tratra amin'izay ompelantanany gendarmerie-pirenena eto amin'ny faritra Antananarivo ny sosialy atao amin'ny gendarmerie-pirenena miaraka amin'ny fadin'ny gendarma zany dia mikarakara an'izay fizarana sakafo mafana amina sita na sinistre ny zavatra natao zao ohatra tamin'ny alatsinainy teny Benasandratra tany Ambohimanambola tany Alasora olona teo amin'ny arivo mahery teo zany no nomenan'izay dia androany andray zareo anao ny any Ambohimanambola indray mandeha dia andeha eny Ambohimangakely
ny tontolo ny fampianarana tokony efa nisy mpianatra ny verinan-tsekoly nanomboko omaly o ny eo anivon'ny vovoina ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara mitaraina izy ireo fa misy sekoly ny tiasanokatra ny toeram-pianarana noho ny tsy fisin'ny andro ratsy tsony nefa norahona ny governora ny drena sy ny lehibe an sisco ary ny chef sap atao amin'ilay faritra nisy azy misy mandika vilana o ny vovonana ilay noty navoaka ministera amin'ny fanabiazam-pirenena nampiato ny fampianarana faranteo noho ny fiavian'ny orambe afaka mifampidinika manoloana ny toejavamisy anefa nytalin-tsekoly sy ny ray aman-dreny amin'ny fiverenana atsekoly tao anatin'ity noty ity noho izany tsy tokony hisy intsony ny fandraisana fepetra faobe amin'ny fanapahana ny fampianarana hoy ny mpitondra teny ny vovonan'ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara Selin Rakotomalala
alo tsisy fanome tsiny mihitsy tsika rehetrarehetra hoe fanjakana dia nandray ny andraikiny amin'ilay hoe hikato no sekoly an sy ny zao sy ny zao manana didy sy andraikitra izy a no ny teny andreny nefa kosa oka tsisy tsony a ilay fandrarana faobe hoe mikatona sekoly manomboka ny 4 hatramin'ny 8 janoary tsy mety le izy satria any a faritra atsimondrevana tsy tratra n'le siklona nefan'izy asianao mikatona dia manahirana be dia ho an'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra sisco zap drena dia oka re mba hovakiana tsara ilay afatra ve ty amin'ny ministera adika tsika vilana le izy le fampandrenesana nataon'ny ministera any dia ny hoe aato ny fampianarana dia ry amin'ny farany misy soratra hoe angatahana ny talentsekoly ifampidiniky amin'ny ray aman-dreny tsy ny resantsika mihitsy io tsisy resaka fa de hoe akatony ny sekoly ary mbola misy governera ary mbola misy drena ary mbola misy sisco ary mbola misy sefo zapy ary mbola mampiororo hoe raha vao mianatra eo nareo dia andraisana ifepetra dia gagy zay nanontany andramatoy minisitra zay nga misy fepetra raha ohatra ka ni ministera fanabiazana ve dia kafepetra hoe akatony fanametraka izy hoe mifampidinika efa tokony isy nianatra fanampitahoron'ireo olona ny tononiko anaran'ireo hoe ary ny galana OMC nareo oka tsy hiditra amin'izay tsika tompoko
ho an'nyeto andrenivohitra moa tsy aivina ihany mbola miatra amin'ireo kômina lalovany ndrendranony kiopa sy sony ary mamba hatramin'izao ny fampitandremana loza milokomena na dia efa manomboka mihatsara aza ny andro amin'izao fotoana izao fa koatra nyfametrahana ilay komity mpanaramaso dia misy ihany ko manomboka izao ny lamina isajekoly momba ny fampetoana ny fampianarana ho iatrany andriamatoa selin rakotomalala
ny fanapaha-kevitra nirahana tamin'ny ministera sy ny plateforme dia ny hoe approche différencier no ampiarina zao dia midika hoe ka par ka noho izany zany a ny toedra raha misy aminahy eto ambohibao tsy toedra rahany any a alaka misy tsy toedra rahany eny amorony sisaony fa izah zany raha afaka mianatra tsy ho teneninao hoe tsy mahazo mianatra ihany ko dia manao antsoavy zany zay rehetrarehetra ianareo rehetra drain sisco zapy dia raha matahotra n'izany fitenenako zany nareo dia atsoy ny DG anakiro ministera fa manomboko zao zany a approche différencier ka par ka zay afaka mianatra mianatra
fa anomboka ny olaka misy kosa any Antsirabe ary haritra telo andro ny hairanty momba ny fampiofanana sy ny fampianarana karakarainy sekoly ambony mampiofana momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy na ny ESDS hairanty iompana amin'ny fampafantarana ireo lalam-piofanana ratovina ao amin'ity sekoly ambony tsy miakina ity mifanilandalana amin'izao hetsika atao andrenivohitry vakina karatra izao ny sokafa ny fampianarana atrehana amin'ny vatana atao amin'ny ESDS any Antsirabe ampiavaka ny fanomboan'ny hairanty ny famelabelarakevitra ataon'ireo mpampianatra sangany amin'ny fampiofanana momba fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy arak'izao fanazavany ny filota le generalin'ny ESDS antiniaina elia silo izao
ny valaka misy a fa 7 ny volana janoary zany a dia misy ny fanokafana an'izy io a amin'ny alalan'ny conférence zay irahana amin'ireo olona zay efa tena ampitra ikefa be amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena zany zay anasana andreo mpianatra rehetra zay afaka baka na ireo mpianatra rehetra koa eo anivon'ny SDS lina iantsehatra tanteraka amin'izany resaka fampandrosoana izany zany a izy moa zany a de irahana amireo ireo autorité locale rehetra zay misy ao Antsirabe zany a ny toerana zay anatanterahana ny hesika moa zany a de ao amin'ny immeuble la planète zany a ao amin'ny havana ao tsara sotra moa zany mazava ho azy a izy io a dia ao ihany koa ny centre misy ny ESDS zany ao Antsirabe
nanamafy moa ny tompona andraikitra ny sekoly ambony tsy miakina ESDS fa manana tombo ny ara stratejia amin'ny fampandrosoana ara-toekarenina sy sosialy ny faritry vakina karatra hitataratra ihany ko ny fahavitrihan'ireo mpianatra anaraka amin'ny fampiofanana
ny antony tena nametrahana le izy eto amin'ny faritra vakina karatra zany a de hita fa ny olona amin'io faritra io a de ny akabeazany moa zany a koatrany hoe eo amin'ny Antsirabe renivohitra de misy any am'ireny ambany vohitra manodidina ny Antsirabe zany hoe faritra vakina karatra ray manontolo a maniry mba hanoy ny fianarana aty amin'ny oniversité anefa tsy manana ny fahefana ahafahana miakatra ty Antananarivo a de ny zahana mihitsy zany na metraka zay satria any amin'iny faritra vakina karatra iny ny tena hitanay hoe azo ametrahana tsara n'izany hoe fanofanana izany satria hita hoe lina de lina ireo mpianatra amin'ny resaka fampandrosoana ny Madagasikara hitanay moa zany amin'ireo zay amin'ny fampiofanana zay efa petrakay a amin'ny alalan'ny fampiofanana ampitain-davitra
ivadika amin'ny maresaka iray sapirinaisika baolina kitra kanina 20/28 atoany kamerona tafitany amin'ny dingany ampahefadalana i egypta sy guinée equatorial nahiriky ny egyptiana tamin'ny alalan'ny tirobu 4-5 teo amin'ny ampahavandalana ny ivoriany no maly rehefa nisaraka ady sahala ohatra no ohatra nandritra ny fotoana ara-dalàna ny ampy fanalavam-potoana mbola tamin'ny alalan'ny tirobu 5-5 ihany ko no nandehany guinée equatorial maly rehefa nisaraka ady sahala samy tsy nisy ny toky ihany ko ny roa tota Ni sabutso no anumpkan la loa pa ifadalana. Kamerunna yonam ni Gambi, Burkina Faso ifanadanam Tunisie. Egypta kusa yonam Maroka ni Aladi, Senegal si Guinée avion. Nulav ni fitundana Amerikana ni fangatan Rusiana, mumba ni tiapkira na Ukraine, amraftin tina ni Atlantika varata na OTAN, na nulkevta nefa ni Amerikana fazvana amfaptiniana ara diplomasi hitirara, mapfanulana ni tandevana sin Rusiana iti, ni ambasador Amerikana an Moscou no na nultam taratasi aviam ni fitundana Amerikan, ni Rusiana zetsmana kmeti ni tiran Ukrainiana am OTAN, ari antni nandifasan izromia Milani Anyam Sistani Manasaraka Azi Amni Ukraine Naizan Manamaf Niftova Pedini Anyam Fata Manakakan Ukraine Namuni Americana Anapina Iti Firine Naitira Tuka Manafkam Tona Tiapuznan Miaramila Rusiam Ramtaz Nanyev Namericana Mkar Kalalana Tipuaniat Kusa Ni Francais Ni Allemand. Makasita kanopieno nanaraka ni ftona mvavo maraina teto mradio Don Bosco man mi ftona nondeni sapa na fapa la lamba vo amsivura maraina mandaptafa tupklasi tupkovavi.